Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Puolueet tekevät vaaliohjelmiaan ja hallitusohjelmatavoitteitaan. Vaalien jälkeisen hallituksen suunnan linjaavat kuitenkin korkeat virkamiehet. Ministeriöiden kansliapäälliköt julkistivat yhteisen tilannekuvansa pari päivää sitten ja talouslaskelmansa vielä tänään. Tästä puhumme hetken kuluttua. Puolen tunnin päästä katse pohjoiseen päin. Venäjä on uusinut rajusti arktisen alueen kalustoon ja aloitti tällä viikolla suuret sotaharjoitukset Kuolan niemimaalla. Vähän aiemmin Pohjois-Norjassa alkoi suurin sotaharjoitus lähes 50 vuoteen. Ja ensi vuonna siellä harjoittelevat talvisotaa myös NATO-joukot. Onko arktinen alue tulevaisuuden kylmän sodan kylmä näyttämä? Lähetysikkunassa odotetaan kuuntelijakommentteja. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösen, Jaakko Kiander.
Kiitoksia.
Valtiotieteen tohtori, vakuutusjohtaja. Eri ministeriöiden kansliapäälliköt löivät viisaat päänsä yhteen ja kirjoittivat paperin nimeltä Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015. Paperi ilmestyi maanantaina, jatkoa luvattu vielä tällä viikolla, itse asiassa tänään. Tässä toisessa vaiheessa lyödään talouden madonluvut pöytään. No nyt samaan aikaan käyvät puolueet vaalikampanjoita ja tekevät nekin omia hallitusohjelmatavoitteitaan, mutta miten se mahtaa olla politiikan painoarvo vähättelemättä? Olisiko se kuitenkin, että tämä kansliapäälliköiden valmistelu tuottaa seuraavan hallituksen linjauksia enemmän kuin puolueiden?
No kyllä näin voi olla, että ministeriössä valmistellaan yleensä aina hyvin pitkälle sitä hallitusohjelmaa. Ja sieltä kyllä voi ajatella, että tulee erilaiset pohjapaperit, tulee hallitusneuvotteluihin. Mutta kyllä tietysti se vaalien tulos ja puolueiden tahtokin sitten jonkun verran siihen vaikuttaa, että voivat tehdä siihen muutoksia. Mutta ehkä niin kuin määrällisesti ne voisi ajatella, että kyllä nämä kansliapäälliköt ja ministerit ehkä määrittää kuitenkin tämän perussuunnan, mihin mennään.
No onko liikaa sanoa, että nämä valtionhallinnon johtavien virkamiesten näkemykset, että ne itse asiassa ne näkemykset tulevat seuraavan hallituksen ohjelmaan siitä riippumatta, ketä hallituksessa istuu?
No kyllä ne varmaan aika pitkälle tulee.
Onko tämä nyt oikein demokratian kannalta? Näinkö kansanvallan pitää toimia?
No onhan tässä hyviäkin puolia, että on jonkinlainen jatkuvuus tässä järjestelmässä ja asiantuntemuksen rooli on aika vahva. Ja puolueethan voi sitten, eli demokraattinen järjestelmä oikeastaan itse arvioida, että missä määrin ne haluaa tukeutua näihin virkamiesarvioihin. Mutta perinnehän meillä on ollut, että virkamiehin on luotettu ja aika pitkälle sitten poliitikot on ollut valmiita tukeutumaan näihin virkamiesarvioihin.
Eikä puolueilla ole taustalla niin kovaa koneistoakaan, joka pystyisi.
Se on ihan totta, että tämmöisessä pienessä maassa niin ei puolueilla tietysti ole mahdollisuutta ylläpitää tämmöisiä omia analyysiputiikkeja mitenkään vastaavassa määrin.
No nämä kansliapäälliköt ovat valinneet kuvattavikseen joukon kiperiä ongelmia tarkkaan laskien 11. Niitä nyt on tämmöisiä tyyppiä, digitalisaation vähäinen hyödyntäminen tai liian hidas ilmastonmuutoksen hillintä, bio- ja kiertotalouden vauhdittamisen vaikeus. Siis tämmöisiä, jos on kyse siitä, että uutta kohti pitäisi suunnata ja vauhdikkaammin kuin nyt, ettei pudottaisi kärryiltä.
Joo, no, tämä on aika luontevaa. Tietysti jokainen kansliapäällikkö edustaa omaa ministeriötä ja jokaisella ministeriöllä on oma asia, mitä he haluavat edistää, että se sitten heijastuu tietenkin tämmöisessä listassa myöskin.
Mutta kun me nyt tässä emme 11 kohdan opinto-ohjelmaa voi käydä läpi, niin jos keskitymme julkisen talouden kestävyyteen ja kilpailukyvyn heikkenemiseen ja työttömyys- ja työllisyysasioihin.
Joo.
Ei sillä, etteivätkö nyt esimerkiksi eriarvoistumisen kasvu ja yhteiskunnallisen luottamuksen rapautuminen olisi tärkeitä teemoja. Vai sopiiko, että poimitaan nämä?
Tämä sopii oikein hyvin.
Tämä kansliapäällikön esitys on rakennettu niin, että ensin kuvataan ongelma, sitten maalataan tilannekuva ja annetaan osviittaa ratkaisujen eväiksi. Olennaista tietysti on ensin se, että onko ongelma tosi ja oikein kuvattu ja olennainen. Ja onko tilannekuva oikein hahmotettu siihen, tässä tähdätään, että kaikki poliitikot sitten toimisivat sen saman tilannekuvan perusteella. Olivat johtopäätökset mitkä tahansa, näkisivät suomalaisen yhteiskunnan ongelmat samalla tavalla. Nyt siis, Jaakko Kiander, jos puhutaan julkista taloudesta, kilpailukyvystä ja työttömyydestä, näetkö sinä tilanteen samalla tavalla kuin korkeat virkamiehet?
No kyllä tilanne on aika helppo nähdä varmaan samalla tavalla. Luulen, että melkein kaikki poliitikot ja virkamiehet näkevät samalla tavalla, että ongelmia on ja ne on aika vakavia ja toisaalta ne on aika helppo tunnistaakin, että meillä on kilpailukykyongelma ja työttömyysongelma ja julkisen talouden kestävyysongelma.
No kun näin yleisellä tasolla kyllä, mutta jos sitä vähän ruvetaan detaljoimaan, niin näyttääkö se silti samalta? Niin että kuka tahansa ammattitaitoinen taloustieteilijä, se näkee sen samalla tavalla.
No kyllä mä luulen, että sen ongelma itsessään varmaan nähdään aika lailla samalla tavalla. Sitten tietysti siitähän voidaan aina keskustella, että mitkä tekijät on sen ongelman taustalla sitten. Että siinä varmaan voi sitten esittää erilaisia näkökohtia siihen. Ja sitten siinä tietysti voi mielipiteet hajota enemmän, että mitä sille ongelmalle sitten pitäisi tehdä.
Että taloustieteilijät tehneet sitten näkemyksenne usein niin varmoina tutkittuina totuksina, että ei niihin ole vastaan sanomista. Tavallinen poliitikko, jos se rupeaa katselemaan ja väittelemään, niin ei kyllä, se pärjää.
No kyllä taloustieteilijätkin väittelee hirveästi keskenään, eikä tämmöistä niin kuin aika harvasta asiasta ole mitään lopullista taloustieteellistäkään konsensusta edes on, koska taloustiedekään ei ole mikään eksakti tiede kuitenkaan.
Usein taloustieteilijät itsekin sanovat, että valtavirran taloustieteilijät ovat kaikki sitä mieltä, että...
No kyllä tämmöinen voidaan tietysti tunnistaa tämmöinen tietynlainen valtavirta, joka on tämmöinen oppikirjataloustiede, joka myös noudattelee aika paljon tämmöistä, sanotaan, että virkamies- ja keskuspankkiajattelua. Mutta sittenhän on tietysti monenlaisia toisen ajattelevia taloustieteilijöitä siellä ja täällä sillä tavalla, että kaikki mahdolliset mielipiteet on kyllä edustettuna.
No tästä kun ottaa tämmöisiä tekstinpaloja, kun tässä esimerkiksi sanotaan tässä kansliapäällikköpaperissa, että kansalaisten kannusteet täytyy saattaa paremmin sopusointuun hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamisen kanssa. Niin tähän tuntuu viisaasti sanotulta, että tässä nyökyttää päätää. Mutta kun tätä sopusointua alkaa purkaa auki, niin pelottelustahan tässä on kysymys.
Joo, tämähän on tämmöinen hyvinvointivaltion ikuisuusongelma, tämä kannustavuusongelma, ja tästähän viimeksi puhuttiin hyvin voimakkaasti 90-luvun alussa, kun työttömyys nousi, niin silloin nostettiin esille tämä kannustinloukkuongelma, ja nyt kun taas ollaan siinä tilanteessa, että työttömyys, sehän ei ole noussut niin korkealle, mutta se on kuitenkin pitkittynyt, niin taas on alettu nostaa näitä kannustin asioita esiin, ja tässä on tietysti taustalla tämmöinen, voi sanoa, että ehkä tiedostamatonkin taloustieteellinen ajattelu, jossa ajatellaan, että aina kun työttömyys nousee, niin siinä on kyse nimenomaan kannustin ongelmista siitä, että siellä nimenomaan työvoiman tarjonta päässä, eli työttömien päässä on tämä kannustin ongelma, joka sitten ajatellaan, että se johtuu näistä veroista ja tulonsiirroista, jotka luo sitten tämmöisen tilanteen, jota voi kutsua kannustinloukuksi.
Onko se sitten niin, että olisi paljon tehtäviä töitä, mutta ihmiset vain ei halua, kun ei ole tarpeeksi kannustin?
No tämä on musta tämmöinen ehkä ydinkysymys, joka sitten erottelee myös tämmöisiä, se erottelee puolueita ja taloustieteen koulukuntia tämä kysymys. Ja kyllähän siinä vaihtoehtoinen selitys tietysti on se, että kun meillä kuitenkin työllisyystilanne kovin paljon vaihtelee, niin ehkä voi sanoa, että tärkeämpi työllisyyden ja työttömyyden selittäjä on kuitenkin tämä yleinen suhdannetilanne, joka vaihtelee sillä tavalla, että kun on laskukausi ja menee huonosti, niin työtä vaan ei ole, ja silloin ei se riipu niinkään kannustimista, vaan siitä, että työpaikkoja ei ole tarjolla.
Mm-hmm. Jos minä täältä pengon jotain asioita auki tästä paperista, niin kun puhutaan sopeutumisesta, sanotaan sitten sopeutumistoimiksi, menoleikkaukset ja veronkorotukset, sosiaalivakuutusjärjestelmän uudistaminen, paremmat kannusteet jatkaa työuraa, niin tämähän kuulostaa loogiselta ja kenen tahansa allekirjoitettavalta. Vähennetään menoja ja lisätään tuloja, siis valtion ja kuntien. Mm-hmm. Mutta sitten se tarkoittaa, että jos julkista taloutta sopeutetaan prosentti bruttokansantuotteesta, niin se tarkoittaa koko ajan raakaa etuuksien karsimista. Sitähän se tarkoittaa, eikö?
Kyllä nämä voidaan ilmaista nämä asiat tällä tavalla, että ne kuulostaa neutraalilta, mutta kyllähän niissä on hyvin suuri tämmöinen poliittinen ja arvolataus takana, ja niillä ajetaan isoja muutoksia yhteiskuntaan, ja ne, jotka tietysti puhuu hyvin paljon sopeuttamisesta ja kannustamisesta, niin itse asiassa ajaa kyllä sitä, että silloin tätä nykyistä hyvinvointivaltiomallia pitäisi aika lailla karsia.
Miten sinä, Jaakko Kiander, arvioit kansliapäällikön ratkaisumallia, kun sanoit, että tilannekuva kyllä on ihan sama kenen tahansa näkökulmasta?
No, musta kansliapäälliköiden, niin kuin monien muidenkin tämmöisien valtavirtaa edustavien ajattelua dominoi ehkä liikaa tämmöinen fatalismi, jossa ajatellaan, että tässä sitä nyt ollaan ja tilanteelle ei voi tehdä mitään, siihen täytyy vaan sopeutua. Ja tässä näkyy se, että ei lähdetä hakemaan niin kuin ratkaisuja sieltä kasvun kautta oikeastaan, vaan pikemminkin tämmöisen sopeutumisen kautta. Että ei ajatella, että me voitaisiin muokata todellisuutta, vaan että meidän pitää aina vaan sopeutua siihen, että mitä nyt milloinkin sattuu tapahtumaan. Ja tämä on tietysti hyvin tyypillinen ajattelutapa. ja tämä nautti Suomessa suurta suosiota, ja jos joku yrittää jotain muuta esittää, niin häntä yleensä pidetään epärealistina.
Onko tälle vaihtoehtoja?
No,
jos ei rahat riitä, niin...
Joo, niin silloin tietysti rahat ei riitä, että tälle teoriassa olisi ehkä vaihtoehtoja, mutta käytännössä tietysti vaihtoehtoja vähemmän. Ja nyt esimerkiksi kun me ollaan tässä eurojärjestelmässä mukana, niin silloin meillä on liikkumavaraa hyvin vähäisen. Että vaikka teoriassa voisi, jos me oltaisiin niin Ruotsin tapainen maa, jolla on oma keskuspankki, oma raha ja valuuttakurssi, niin silloin sitä liikkumavaraa on paljon enemmän ja silloin voidaan tehdä monenlaisia asioita sen oman talouden kehittämiseksi, mutta kun on näin pitkälle integroiduttu kuin Suomi, jolloin se talouspoliittinen autonomia on hyvin kaventunut, niin silloin tietysti aletaan ollakin siinä tilanteessa, että ollaan enemmän siellä sopeutujan puolella.
Olisiko meidän elämämme sitten helpompaa, jos olisi oma keskuspankki, oma markka?
No kyllä mä luulen, että tässä tilanteessa se varmaan olisi ollut helpompaa, että kun meitä on kohdannut nämä erilaiset toimialahäiriöt, metsä- ja elektroniikkateollisuutta, niin ne olisi oman valuutan kohdalla johtanut siihen, että meidän valuutta olisi devalvoitunut ja kilpailukykyongelma olisi korjaantunut sitä kautta jo aikaa sitten. Ja nyt kun me ollaan oltu tässä kiinteässä eurovaluutassa mukana, niin tämä kilpailukykyongelman korjaaminen on tietysti paljon vaikeampaa ja kestää pidempään ja sen takia tuottaa tämmöisiä hankalampia ratkaisuja.
Siis kilpailukyky olisi ollut korjattavissa sillä tavalla, että vientituotteiden hinnat on halvemmat?
Kyllä, sillä tavalla devalvaatiohan korjaa sen hyvin nopeasti tämmöiset hinnoitteluongelmat.
Ja nyt meiltä puuttuu tämä, täytyyhän meillä nyt muitakin konsteja olla käytettävissä kuin tämä.
No joo, kyllä, mutta se muu konstihan on sitten tämä niin kuin pitkällinen palkkamaltti, eli että kustannusten pitäisi nousta vähemmän kuin kilpailijamaissa. Ja kun meidän kaikki eurooppalaiset kilpailijamaat yrittää tehdä tätä samaa asiaa, että jokainen yrittää parantaa asemansa suhteessa naapurimaihin, niin silloin kukaan ei siinä onnistu. Että kaikki menee nollalinjalla ja kenenkään kilpailukyky ei parane.
Mutta toisaalta, jos ei noudattaisi sitä samaa linjaa, niin se heikkenisi
niin,
vielä.
Niin, sitä pystyy heikentämään kyllä helposti.
Eikö tätä pysty katkaisemaan tämmöistä pyörää?
No näyttää siltä, että eipä juuri pystytä. Että nythän Euroopan keskuspankki yrittää sitä katkaista tällä massiivisella rahan painamisoperaatiolla.
Niin, kun sinä sanoit, että tämmöinen fatalismi hallitsee näitä käsityksiä, niin se näyttää hallitsevan. No, sinunkin kyllä. Käsitystäsi. No, olemme tuomittuja tasan
joo,
tähän.
Joo, kyllä. Ja siinä mielessä musta se on siinä mielessä perusteltu, että olemme itse sitoneet omat kätemme, että siinä että fatalismi alkaa olla jossain määrin realismia. Mutta ehkä sitten tästä voi sanoa, että vaikka meillä ei ole tätä niin kuin rahapolitiikkaa käytettävissä eikä oikein paljon budjettipolitiikkaakaan, niin kyllä meillä kuitenkin voitaisiin yrittää vielä sitä, että saataisiin yksityiset investoinnit voimakkaammin liikkeelle. Ja niiden avulla olisi mahdollista saada talouteen kasvua.
Millä tavalla julkinen valta siihen voi vaikuttaa? Yksi yritys oli tämä, että alennetaan verotusta. Ei se
joo,
näytä
se näyttää
siltä,
että se ei johtanut mihinkään, koska...
Vai onko ennenaikaista arvioida?
No, varmaan sitten, kun tulee joskus nousukausi, niin todetaan, että sitten ne yhtiön verotuotto lähti nousuun, ja sitten voidaan tulkita, että se johtuu tästä veromuutoksesta, mutta luultavasti se johtuu vain sitten siitä, että tuli nousukausi. Tämä on aika passiivinen toimi, tämä yhtiöverokannan alentaminen kaikilta yrityksiltä. Että meillähän oli tässä ja edelleenkin määräaikaisena on käytössä esimerkiksi tämmöinen verotuksen tuplapoistojärjestelmä, jossa investointeihin kannustetaan sillä tavalla, että yritykset saa tehdä kaksinkertaiset poistot niistä. Tämä on yksi tämmöinen tapa, joka jonkun verran houkuttelee. Ja toinen olisi sitten tämä asuntorakentamiseen voimakkaampi kannustaminen, jossa valtio voisi käyttää välineinä omia luottotakauksia sitten yksityisille asuntorakentajille, jolloin saataisiin ehkä sitä volyymia liikkeelle vähän enemmän. Ja sitten valtio voisi myös vaikuttaa tähän kuntien kaavoittamiseen, joka on tämmöinen pysyvä pullonkaula.
Saataisiin asuntorakentamista.
Kyllä, asuntorakentaminen olisi semmoinen, joka elvyttäisi taloutta hyvin nopeasti ja tehokkaasti.
Täällähän myös tässä kansliapäällikköpaperissa, joka meidän keskustelupohjana on, niin täällähän on myös luku, joka koskee tämmöistä infrastruktuurin rakentamista ja näitä, kun on monta kohtaa, liikenteen infrastruktuurin ja rakennuskannan rappeutumisen, niin kuin siihen puuttumista.
Kyllä.
Ja sitä tämmöinen taloustieteellinen amatööri ajattelee, että mutta eikö tämän juuri ole semmoista hommaa, johon pitäisi ottaa velkaa?
No,
velallahan sitä rakennetaan. Jos pitäisi vähentää toisaalta velanottoa, ja toisaalta tehdä tämmöistä rakennuskannan ja infrastruktuurin rakentamista, niin
No tähän juuri kannattaisi tietysti ottaa velkaa, varsinkin kun korko on 0%, niin se on harvinaisen edullinen tilaisuus tällä hetkellä. Olisi toteuttaa suuria hankkeita, mutta kuten on todettu, niin tämä EU-finanssipoliittinen sopimus estää meiltä sen velan oton, eli näitä pitäisi saada liikkeelle, mutta siihen ei voida käyttää valtion omaa lisävelan ottoa tässä tilanteessa. Ja sen takia, jos me oltaisiin luovia ja nokkelia, niin me kehitettäisiin keinoja, joilla me saataisiin yksityiset investoijat rahoittamaan nämä hankkeet. Ja minusta asuntorakentamisen kohdalla se on aika helppoa, koska pääsääntöisesti on yksityisiä tahoja, jotka asuntoja rakentaa, vaikka niin kuin VVO ja Sato ja tämän tapaiset yhtiöt ja infrapuolellakin olisi mahdollista rakentaa erilaisia tämmöisiä public-private partnership-malleja.
Onhan niitä ollut?
Niitä on ollut jonkun verran, mutta niitä kritisoidaan, että ne on valtiolle kalliita, niin kuin ne tietysti onkin. Mutta kun valtio ei voi omaa rahaa käyttää, niin silloin pitäisi musta käyttää tämmöisiä vähän niin kuin epäortodoksisia temppuja, että saataisiin asioita liikkeelle.
Siis sellaisia, jotka juuri kuitenkin EU-kriteerit läpäisee?
No juuri näin. Että mä oletan, että näin nämä muutkin EU-maat toimii.
Siis luovuus tarkoittaa itse asiassa sitä, että mennään
kyllä, luovuus,
säännösten rajoja pitkin.
Joo, luovuus niin EU:ssa tarkoittaa sitä, että kysytään, että kuinka me voimme tehdä tämän niin, että sääntöjä noudatetaan.
No nyt kun miettii niitä talouden madonlukuja, jotka siis tänään vielä julkistetaan, niin sen on selvää, että edessä on siis useiden miljardien leikkaukset.
Siltä näyttää.
Puolueiden leikkauslistat ovat tyypillisesti tuommoista 2-3 miljardin luokkaa, ja selvästi puolueet pyrkivät vähän välttämään, että tulisi semmoisia irtiottoja, että jollain olisi huomattavasti isomman miljardimäärän lista kuin jollain muulla. Mutta virkamiesten näkemyksessä tämä 2 miljardin suuruusluokka varmaan ei tule riittämään. Eiköhän siinä enemmän ole kyse siitä, paljonko mennään yli 5 miljardin?
Kyllä mä luulen, että 5 miljardia alkaa olla lähempänä sitä virkamiesarviota, mikä tänään julkistetaan. Sehän tarkoittaa siis sitä, että jos ajatellaan, että ollaan niin kuin pessimistejä, niin se tarkoittaa, että menoista pitäisi leikata 10% pois. Tai sitten toinen vaihtoehto, jos ajatellaan, että mistä saataisiin tuloja niin paljon lisää, että valtion tulot kasvaisi 10%, mikä edellyttäisi vaikka 10% talouskasvua.
Mm.
Mutta tässähän me ollaan vähän.
Mutta millään niin kuin veronkorotuksilla sitä ei kyllä saakka saa.
Niin suurta veronkorotusta ei pysty tekemään. Että mä luulen, että veronkorotusmahdollisuudet on luokkaa 1 tai 2 miljardia, mitä vielä pystyttäisiin jostakin ehkä kiristämään.
Olisiko näitä vielä mahdollista koota sillä tavalla, kun Kataisen hallitusohjelmassa sovittiin, että puolet veronkorotuksia ja puolet leikkauksia?
Kyllä mä luulen, että se hyvin tiukkaa tekisi jo sellainen.
Että veronkorotukset ei enää onnistu.
Mä luulen, että aina pystytään jotakin polttoaineveroa ja alkoholiveroa aina vähän kiristämään.
Tupakan hinta ja viinan hinta ja veroa
ja niin edespäin,
mutta
sieltä on vaikea saada 2,5 miljardia enää lisää.
No tämä miljardiluokan pohdinta, sehän pysyy mielenkiintoisena pohdintana niin kauan, kun ei mennä lähemmäs konkreettia. Mutta sitten leikkaukset, nehän alkavat tuntua kipeältä vasta, kun niillä on täsmällinen kohtaanto. Silloin alkavat pienemmätkin leikkaukset tuntua, kun aletaan puhua lapsillisista tai eläkkeiden indeksikorotuksista. Joo. Tai kouluja suljetaan tai toimeentulotukea karsitaan tai työttömyyskorvauksia tai työttömyyskorvauksen saamisen ehtoja. Et silloin etuuksien poistaminen tai leikkaaminen miettii mitä tahansa tämmöistä, niin nehän koskevat väkisinkin eniten kaikkein köyhiä. Pystyykö semmoisia leikkauksia keksimäänkään, jotka
eivät
toimisi näin?
Ei pysty, koska hyvä osaiset hän ei saa tulonsiirtoja, niin niitä ei voi leikata heiltä. Ja hyvä osaiset aika vähän käyttää julkisia palveluita, paitsi koulutuspalveluita, eli sielläkin on vaikea kohdistaa, että sen takiahan verotus on se, millä sitten otetaan rahaa hyvä osa siltä, mutta sielläkin tämä kohdistuu pelkästään sitten hyvä osa siinä palkansaajiin, että sitten nämä varsinaiset, joilla on todella paljon rahaa, eli rikkaat pääomatulojen saajathan on aika hyvin eristyksissä, että heiltä ei saa kyllä nyhdettyä mitään.
Ja sitten kiristävät ulkomaille muutolla sitten.
Kyllä, koska tässä on just tämä rajattuna vapaat ja maasta voi mennä ja pääoma liikkuu nopeasti, niin silloin sitä pääomaa ei pysty verottamaan samalla tavalla kuin suljetussa taloudessa.
Onko Jaakko Kiander itsestään selvää, että jos julkinen talous on heikossa tilanteessa ja on pakko leikata jostain, niin köyhimmät siitä kärsivät. Eikö muuta mahdollisuutta ole millään keinoin?
No toinen mahdollisuus on, että laitetaan se keskiluokka sitten kärsimään. Ja tässä varmaan joku balanssi pitää sitten löytää.
Niin, että kaikkein köyhimmät säästetään.
Se on yksi mahdollisuus, että kaikkein köyhimpiä jotenkin suojellaan, ja silloin isketään sitten taas tähän keskiluokkaan enemmän, mikä tarkoittaisi varmaan lapsilisien leikkaamista esimerkiksi.
Siis samaan aikaan voidaan sitä kuitenkin olla herttäisen yhtä mieltä siitä, että eriarvoistumisen kasvu pitää pysäyttää ja että yhteiskunnallinen luottamus ei saa rapautua, niin kuin täällä toisaalla sanotaan.
Kyllä sitten varmaan kaikki haluaa olla siitäkin yhtä mieltä, mutta kyllä se varmaan...
Voiko näistä kaikista asioista olla yhtä mieltä samaan aikaan?
No varmaan periaatteessa voi olla yhtä mieltä, että ne on kaikki hyviä asioita, mutta sitten käytännössä ne kyllä tietysti johtaa ristiriitoihin, kun niitä lähdetään toteuttamaan. Eli jos tehdään todella raakaa sopeuttamista, niin kyllähän se sitten johtaa köyhyyden kasvuun ja vähentää luottamusta.
Minunkin vaatimaton asiantuntemukseni taitaa juuri riittää siihen, että voin allekirjoittaa sen, että kilpailukyvyllä on Suomen taloudelle erityisen suuri merkitys. Se tuntuu niin selvältä. Mutta mikä siihen huonoon kilpailukykyyn ennen kaikkea vaikuttaa? Kun kilpailukyvystä aletaan puhua, niin silloinhan yleensä seuraavassa lauseessa aletaan puhua, niin kuin sanotaan, maltillisesta palkkapolitiikasta, joka maltti tässä tarkoittaa itse asiassa kuin nollalinjaa.
Kyllä. No se kilpailukyvyn parantaminen ei ole mahdollista ilman tätä palkkojen nollalinjaa, vaikka voi sanoa, että tämä kilpailukyvyn heikentyminen ei kuitenkaan johdu niinkään liian suurista palkankorotuksista, vaan enemmänkin siitä, että meidän tuottavuuskehitys on ollut odotettua heikompi.
Onhan sen sellaisia tekijöitä, että esimerkiksi maailmassa paperi ei mene kaupaksi.
No juuri tämä on. Tässä on oikeastaan kaksi tekijää.
Nokia menetti kännyköiden johtoaseman maailmassa.
Kyllä, nämä on ne kaksi tekijää, minkä takia meidän tuottavuuden taso keskimäärin on jäänyt jälkeen esimerkiksi Ruotsin ja Saksan tasosta. Mutta tämä tietysti kertoo oikeastaan siitä, että se tuottavuus on heikentynyt vain näillä toimialoilla. Ja itse asiassa muiden toimialojen tuottavuus on pysynyt ihan ennallaan, että siinä mielessä tämä antaa ehkä liian huonon kuvan sitten muiden toimialojen tilanteesta, että kyllä meillä muilla teollisuuden aloilla niin tuotanto on kehittynyt ihan samalla tavalla kuin kilpailijamaissa.
No jos miettii tuottavuutta sitten, niin se voitaisiin yhdistää täällä esitettyyn arvioon, että digitalisoitumisen antamia mahdollisuuksia ei ole Suomessa tarpeeksi hyödynnetty. Eipä silti tämmöinen aivan tuore kansainvälinen digibarometri sanoo, että Suomi sijoittuu kansainväliseen ehdottomaan kärkeen 22 maan vertailussa kakkoseksi. Mutta se ei kuitenkaan riitä.
No ei se näköjään riitä. Kyllähän meillä on perinteisesti esimerkiksi pankkialalla digitalisaatiohan toteutettiin ihan maailman kärjessä jo 20 vuotta sitten. Ja monella tapaa me ollaan tässä kärjessä, mutta se miten tämä liittyy tähän julkiseen talouteen on tietysti se, että meillä on julkisen sektorin nämä tietohallinto ja digihankkeet on vähän sekavassa jamassa ollut pitkään. Ja tietysti johtuu siitä, että meillä on pelkästään valtiolla on hirveästi päällekkäisiä järjestelmiä ja sitten kuntasektorissa on vielä satoja järjestelmiä, jotka ei keskustele keskenään. Ja tässä on taustalla semmoinen päätös, mikä tehtiin 90-luvun alussa, jossa tämä julkisen sektorin keskitetty hankintatoimi lopetettiin ja sanottiin, että kaikki julkiset laitokset voi itse hoitaa omat asiansa. Ja silloin tietysti kaikki sitten rakensi omat tietojärjestelmät ja tässä sitä nyt ollaan ja kun ne on kerran rakennettu, niin sitten niiden yhdenmukaistaminen sen jälkeen on tosi vaikea.
Mutta se vaatisi enemmän keskusohjausta, jota se
vaatisi palaamista tämmöiseen keskitettyyn keskusohjaukseen, ja se tuntuu olevan vaikeaa.
Mutta Kiander, tästä digitalisoitumisesta, jos digitalisoituminen, sehän parhaimmillaan johtaa tuottavuuden kasvuun.
Kyllä.
Mutta eikö ole niin, että se tuottavuuden kasvu tapahtuu, niin työvoimaa tarvitaan entistä vähemmän, että tuottavuus kasvaa sitä kautta, että työttömyys kasvaa. Ne kasvavat samaan aikaan.
No ei se vähentää tietysti työvoiman tarvetta silloin, jos ajatellaan, että julkinen hallinto saataisiin pitkälle digitalisoitua, niin kuin esimerkiksi verohallinnossahan on tapahtunut sillä tavalla, että siellä on digitalisoitu ja työntekijän määrä on puolittunut verohallinnossa, niin
ja kuluttajan kannalta toimii oivallisesti.
Kyllä, ja jos muuallakin hallinnossa päästäisiin tähän, niin totta kai siitähän se säästö tulee, että sitten voidaan henkilömäärä siellä esimerkiksi puolittaa, mutta ei se tarkoita mitään varsinaista työttömyyden kasvua. Että tämmöinen
no
voidaan,
mihin ne puolet entistä henkilöstä?
Mä luulen, että tämmöinen voidaan hoitaa niin kuin luonnollisen poistuman kautta, että eläköitymisen kautta. Se ei tarkoita, että ketään tarvitsisi irtisanoa sieltä, ja kuitenkin tässä puhutaan loppujen lopuksi kansantalouden kannalta kuitenkin niin pienistä työntekijävirroista, ettei näin kokonaistyöllisyystilanteeseen vaikuta sitä eikä tätä.
Mikä siihen sitten vaikuttaa sitä tai tätä?
No kyllä mä sanoisin, että tämän meidän työllisyyden ratkaisee aika paljon se, että saataisiin tämä talous kasvuun, ja jos saataisiin ne investoinnit liikkeelle, niin investoinneilla on yleensä erittäin suuri välillinen ja välitön työllisyysvaikutus. Ja sitten kun jos tämä lähtisi säteilemään siihen, että kotitaloudet lähtisivät taas omaa kulutustaan, niin se rupeaa nopeasti kasvattamaan palveluelinkeinojen työllisyyttä. Että siellä on kyllä tämä kysynnän ja työllisyyden välinen sidos on hyvin, hyvin kiinteä. Ja jos me saataisiin tämä talous kasvu-uralle, niin mä luulen, että tämä työllisyysongelma ratkeisi aika nopeasti.
Mutta voiko julkinen valta jotenkin vauhdittaa tätä jollain toimenpiteellä?
No, tässä palataan taas siihen, että teoriassa voi, mutta käytännössä ei, koska meillä ei ole tätä liikkumavaraa.
No hyvä, mutta jos pysytään käytännössä.
Joo, no eipä juuri voi tehdä, että musta on nyt
populi. Onko se niin, että meidän pitää vain istua ja odotella kyllä. Sitä, että onnekas sattuma tuottaisi?
Tämä on nyt se strategia kyllä, että muutenhan esimerkiksi veronalennuksilla voitaisiin vauhdittaa yksityistä kulutusta, mutta meillä ei ole tähän liikkumavaraa, me ei voida sitä tehdä. Niin kyllä tämä menee niin, että me istutaan ja odotellaan, että tämä öljyn hinnan laskuhan on myönteinen asia, että se lisää jonkun verran ostovoimaa. Ja korkotason lasku edelleen niin parantaa myös tilannetta, että asuntovelallisilla on vähän enemmän rahaa käytössä. Ja nyt kun pankit tarjoaa näitä lyhennysvapaita, niin sekin voi lisätä sitten yksityistä kulutusta. Että kyllä tämä on enempi on, että me odotellaan, että olosuhteet muuttuu suotuisammaksi ja toivotaan, että käy sitten niin hyvin kuin käy, että meillä on, ei ole kovin paljon näitä omia toimintamahdollisuuksia. Siinä mielessä poliittinen keskustelukin on vähän onnetonta, että puolueet mielellään tarjoaa kaikenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja mielellään tekisi kaikenlaisia asioita, mutta
täytyyhän puolueella olla ratkaisuvaihtoehtoja, mutta sitä vartenhan ne ovat.
On, mutta käytännössä niillä on niin vähän liikkumavaraa, että varmaan suuria pettymyksiä tulee sitten loppujen lopuksi.
Siis käy niin, että itse asiassa oli hallituksessa ja mitkä puolueet tahansa, niin se politiikka ei ole kovin paljon voi poiketa.
No kyllä siinä mielessä voi tietysti poiketa, että kuka haluaa mistäkin leikata esimerkiksi, niin siinä on eroja, mutta ei mitään semmoista mullistavaa kasvusysäystä varmaan kukaan pysty saamaan aikaan, koska liikkumavaraa on siinä mielessä vähäinen.
Näkyykö sinun mielestäsi Jaakko Kiander näissä kansliapelkkäpapereissa Anders Borg ja Juhana Vartiaisen selvitystyö?
No ei se nyt suoraan näy, mutta se näkyy, että sekä kansliapäälliköillä että sitten Borgilla ja Vartiaisella on päässään aika pitkälle samanlainen ajattelumalli, millä näitä asioita pyöritetään, ja sen takia nämä nyt ei varsinaisesti ole ristiriidassa nämä paperit tietenkään.
Mutta se Borgin ja Vartiaisen yksi suuri ajatus siis se, että kun olisi vaan yhä enemmän ja enemmän työvoimaa tarjolla, niin kyllä se jollain minulle Joo. tuntemattomalla tavalla töihin ohjautuisi, että pitäisi saada enemmän väkeä. No saataisiin enemmän työvoimaa, saataisiin enemmän töitä.
Sehän on mukana tässä kansliapäällikköpaperissakin siinä mielessä, kun puhutaan tästä kannustinloukuista, niin sillähän pyritään myös samaan asiaan, että saataisiin niin kuin enemmän ihmisiä aktiivisesti työmarkkinoille. Ja, no tämähän edustaa tätä valtavirtataloustiedettä, joka ajattelee, että kun hän vain on riittävästi työvoimaa, niin sitten ne työllistyy itsestään ja ongelmat katoaa. Ja
jos ei
ne työllisty, niin ongelman kannustimissa. No, musta asia nyt ei ole ihan näin yksinkertainen, että se ei ole vielä riittävä tekijä, että on ne ihmiset olemassa. Tarvitaan sitten lisäksi myös yrityksiä, joilla on kasvunäkymiä, jotka haluaa sitten palkata työntekijöitä. Ja musta meillä maailmahan on täynnä esimerkkejä maista, joissa työvoima on yllin kyllin, mutta työpaikkoja ei ole. Ja silloin ne ihmiset muuttaa sieltä maasta pois sitten. Näin on tapahtunut esimerkiksi Virossa ja Irlannissa ja Suomessa tapahtui 70-luvulla ja 60-luvulla sillä tavalla. Ja ne työpaikat ei välttämättä synny samaan paikkaan, missä ne ihmiset on, vaan sitten ihmiset muuttaa sinne työpaikkojen perässä. Se on se toinen mekanismi.
Pitäisikö muuttoliikkeen sujuu paremmin Suomen sisällä?
Kyllä, tämähän on semmoinen, mistä on iät ajat asiantuntijat puhunut, että näin pitäisi olla, koska meillä pääsääntöisesti työpaikat tuntuu syntyvän näihin kasvukeskuksiin, eli yliopistokaupunkeihin ja niiden ympäristöön. Ja silloin se väestön pitäisi pikkuhiljaa niin kuin pystyä muuttamaan, ja tämä muuttoliikehän on koko ajan käynnissä, mutta sitä hidastaa esimerkiksi se, että edullisia asuntoja ei ole riittävästi saatavilla.
Sitä hidastaa se, että meillä on lähtökohtana se, että pitäisi olla omistusasunto, jolloin siltä poislähtöpaikkakunnalta sen asunnon realisointi on vaikea.
Se on tietysti, jos siellä on aikanaan hankkinut omakotitalon syrjäseudulta ja sitä ei saa myydyksi, niin sehän myös jarruttaa tätä, tai voi estää sen muutoin, että tarvittaisiin tietysti sekä vuokra-asuntoja että myös edullisia omistusasuntoja kasvukeskuksissa.
Valtionhallinnossa on innokkaasti tehty tämmöistä uutta strategiamallia. Sen pohja on kai se, että kun Kataisen hallitukselle kirjoitettiin viime vaalien jälkeen 89 sivua liitteineen pitkä hallitusohjelma, jossa pyrittiin hämmästyttävän yksityiskohtaisesti sopimaan melkein kaikesta maan ja taivaan välillä, niin tästä on saatu tarpeeksi. Ja nyt haluttaisiin sitten tehdä päälinjat kattava strateginen ohjelma ja sitten täydentää sitä toimintasuunnitelmilla. Onko tällä kaavailulla muutoksella kansalaisen ja äänestäjän kannalta jotain merkitystä?
No, ehkä ei. Tämä on semmoinen ajatus, joka varmaan ajatellaan, että se kuulostaisi hyvältä äänestäjän korvissa. Että onpa nyt hieno ajatus. Mutta mä luulen, että äänestäjän kannalta sillä nyt ei ole merkitystä, että kuinka pitkä hallitusohjelma. Tärkeintä, että se uusi hallitus sitten pystyy toimimaan.
Niin se on suurin osa äänestäjistä ei kuitenkaan lue sitä.
Eihän, vaikka se eihän näitä kukaan normaali ihminen näitä tämmöisiä dokumentteja lue. Että kiinnostavaa on sitten, että mitä se hallitus oikeasti tekee. Mutta meillähän on ollut nämä pitkät hallitusohjelmat sen takia, kun hallituksissa on niin monta puoluetta, jotka pääsääntöisesti ei kuitenkaan luota toisiinsa. Mm-hmm. Niin silloin on parempi kirjata ne asiat paperilla. Näinhän se on muutenkin elämässä, että bisneksessä ja muualla, että sopimuksista tehdään tulee, aika yksityiskohtaisia, joo. Kyllä.
Mutta sitähän ajattelin, että yksityiskohtaisen hallitusohjelman idea oli, että parempi kertarutina kuin aidanen kitinä, että kun tehdään sopua, kyllä, yhteiseen hallitukseen ryhtymisestä, niin sovitaan sitten saman tien ne tulevat päätökset sitten muuta kuin pannaan toimeen.
Musta se on aika hyvä ajatus, että nyt jos tästä ajatuksesta ollaan luopumassa, niin se johtaa siihen, että sitten tulee aika monta...
Tulee se ainainen kitinä.
Aika monta kitinä, ainakin kerta vuoteen sitten niin tulee hallituspuolueiden välinen kamppailu, että mitä sitten tehdään.
Jotenkin se tuntuu siltä, niin kuin strategia pohtii, että valtionhallinnon virkamiehet ajattelisivat ja toivoisivat, että maan hallitus on jonkunlainen yhteen hiileen puhaltava tiimi.
Joo, siinä on...
Mutta eihän monipuolueen hallitus ole.
Se on ihan totta. Että siinä on varmaan tämmöinen vähän managerismi harha, että ajatellaan, että valtiokin on yritys ja että hallitus toimii samalla tavalla kuin yrityksen johtoryhmä ja puhaltaa yhteen hiileen ja ajaa samaa tavoitetta, eikä tunnisteta tätä, että mistä politiikassa on kysymys kuitenkin, että puolueet edustaa pääsääntöisesti erilaisia ja osin vastakkaisia intressejä. Mm-hmm. Ja politiikassa on kyse siitä, että kuinka nämä vastakkaiset intressit saadaan sovitettua yhteen, ja siellä on lähtökohtaisesti on ristiriitaisia pyrkimyksiä, ja sen takia ei ole niin yksinkertaista puhaltaa yhteen hiileen, kun kaikilla on eri näkemys siitä, että mikä hiili se on, mihin pitäisi puhaltaa.
Ja ministeri on kuitenkin tiukan paikan tuolle lojaali ennemmin puolueelleen kuin ministeritovereilleen.
Kyllä.
Ja niin se on, vääjäämättä, joo, ei se millään malleilla muuta.
Että tämä voisi ehkä toimia, jos meillä olisi erittäin vahva pääministeri sitten, jolloin olisi vahva näkemys, että mihin pitää mennä, ja hän pystyisi sitten suostuttelemaan ja painostamaan kaikki muut omalle linjalleen, niin silloin tämmöinen politiikka voisi ehkä onnistua. Tästä on ehkä jonkinlaisia esimerkkejä. Meillä on ollut vahvoja pääministeriöitä, on ollut sanotaan Kalevi Sorsa ja Paavo Lipponen, joita sitten myöhemmin syytettiin, että on diktaattoreita, mutta he olivat ehkä riittävän niin kuin kovia ja epämiellyttäviä, että saivat sitten jyrättyä sen kannan siellä aina hallituksessa läpi ja pitämään sen porukan kasassa.
No, lisää näkemyksiä siitä, millä tavalla pannaan julkinen talous kuntoon, saadaan siis tänään ja saadaan niitä ensi viikolla ja niitä saadaan ennen vaalia paljon ja vielä vaalien jälkeen. Kiitos Jaakko Kiander.
Kiitos.
Keskustan eduskuntavaaliehdokas ja EU:n entinen talouskomissaari Olli Rehn varasti show'n puoluejohtajien EU-aiheisessa vaalitentissä Helsingin yliopistolla.
Juha Sipilä valitettavasti ei aikatauluesteiden vuoksi kyennyt tähän tilaisuuteen osallistumaan, koska järjestäjiltä ei löytynyt riittävästi joustavuutta tässä asiassa. Ja koska sain ensimmäisen puheenvuoron vasta tunti keskustelun alun jälkeen, toisin kuin oli sovittu, niin joudun valitettavasti nyt tässä tilanteessa toteamaan, että en aio jäädä kuunteluoppilaksi, koska olen kuullut nämä vitsit ihan riittävän monta kertaa.
Kauheeta koulukiusaamista, että kehtaavat aikuiset miehet tuolla lailla Ollille nauraa.
Aikataulut rakennettiin paremminkin nykyisen kuin tulevan pääministerin aikataulujen mukaisesti. Olen aika pettynyt siitä, että EU-komission Suomen edustusto erityisesti puuttuu Suomen sisäpolitiikkaan tällä tavalla. Sitä ei tapahtunut mun aikana eikä pitäisi myöskään tapahtua. Koska sain ensimmäisen puheenvuoron vasta tunti keskustelun alun jälkeen, niin joudun valitettavasti nyt tässä tilanteessa toteamaan, että en aio jäädä kuunteluoppilaksi, koska olen kuullut nämä vitsit ihan riittävän monta kertaa.
Vai kerjääkö se Olli itse verta nenästään?
Toivotan kaikille hyvää aamupäivää ja valitan sitä, että keskustalle ei järjestynyt paikkaa tässä paneelissa. Kiitos.
Kiitos. Ja pahoitin tästä.
Brysselissä ainakin ylimielisiin sopittu, jos ei muuta.
kuka nyt lopulta oli tämän tarinan sankari ja kuka konna? Vaalikeskustelut-sarja jatkuu vielä huhtikuun puoleen väliin saakka kaikilla kanavilla.
Samppa Korhonen, terve.
Tervehdys, Heikki. Venäjä on koko ajan otsikoissa, mutta muistatko sellaisen otsikon ja tapauksen vuodelta 2007, kun Venäjä kävi pystyttämässä lippunsa Pohjoisnavan alle, meren pohjaan?
No enpä.
Se oli kyllä iso juttu. Venäjä ilmoitti siis periaatteessa, että tämä on nyt meidän, kuten kaikki löytyvät öljy- ja maakaasuvarannot. No tästä teostahan seurasi sitten hirveä vastalauseiden myrsky, varsinkin jäämertä ympäröiviltä valtioilta. Sopu onneksi asia löydettiin vuotta myöhemmin, kun Pohjoisen jäämeren rantavaltiot päättivät antaa YK ratkaista, että mitenkä tämä merenpohja Pohjoisnavalla jaetaan.
Mm-hmm.
No, sitten on ollutkin Arktiksella aika rauhaisaa, hyvää yhteiseloa, yhteistyötä aina tähän saakka. Paitsi nyt on alkanut pohjoisessa tapahtua voimakasta sotilaallista liikehdintää. Mistä tämä kertoo? Vuosikymmen puhuttiin sitten jopa pohjoisesta tulevana kylmän sodan näyttämönä. Ovatko nämä puheet jälleen ajankohtaisia? Pohjoisessa on jylissyt, jyrissyt ja paukkunut poikkeuksellisella tavalla viime aikoina. Ensin Pohjois-Norjassa käynnistyi suurin sotaharjoitus lähes 50 vuoteen. Hieman myöhemmin Venäjä aloitti Kuolanniemimaalla massiiviset sotaharjoitukset, joihin on osallistunut muun muassa vajaat 40 000 sotilasta, 41 sotalaivaa, 15 sukellusvenettä sekä yhteensä yli 100 lentokonetta ja helikopteria. Eikä liikehdintä tähän lopu. Esimerkiksi ensi vuonna Norjaan saapuu suurharjoitukseen 16 000 NATO-maiden sotilasta. Venäjä taas on parantanut koko ajan pohjoisen joukkojaan ja kalustoaan. Lisäksi ydinaseiden määrä Barentsin merellä on kasvanut jo kohti kylmän sodan lukuja. Mistä tämä kaikki sitten johtuu? Kahdesta erillisestä, mutta isosta asiasta. Näin kertoo vanhempi tutkija Harri Mikkola ulkopoliittisesta instituutista. Kyse on arktisen alueen merkityksestä ja maailman poliittisen tilanteen kiristymisestä.
Jos me ajatellaan Venäjän näkökulmasta arktisen alueen muutosta, Venäjähän on omissa strategisissa dokumenteissaan todennut, että arktinen alue tulee olemaan heille tulevaisuudessa strateginen resurssivaranto. Eli heillä on vanhat öljy- ja kaasulähteet kuivumassa Länsi-Siperiassa, heidän pitää mennä yhä kauemmas, yhä vaikeimmille alueille, ja tässä arktinen alue on äärimmäisen niin kuin merkittävässä roolissa. Ja toisaalta Venäjällä on Kuolanniemimaalla pohjoinen laivasto, ja he ovat uusineet tosiaan, niin kuin tässä todettiin, niin sotilaskalustoonsa siellä, avannut uusia tukikohtia. On synnytetty viime vuoden lopussa uusi sotilaskomentorakenne, jonka toimintaa nyt harjoitellaan. Ja tietysti tämä kansainvälinen turvallisuuspoliittinen ympäristökin on muuttunut silleen, että tässä on myös tämmöistä keskinäistä nokittelua, että toinen treenaa, niin toisen pitää vastata. Että tämä on tällainen niin kuin monen asian yhteen nivoutuma, mutta alueen merkitys yleisesti kasvaa ilmastonmuutoksen seurauksena, avautuu pääsy resursseihin, öljy- ja kaasuvarantoihin, uusiin merireitteihin. Venäjälle aukeaa tuhansia kilometriä uutta valvottavaa merirajaa, eli kyllä tämä kertoo ehdottomasti alueen globaalin merkityksen kasvusta.
No, vanhempi tutkija Harri Mikkola ulkopoliittisesta instituutista, onko Arktis tulevaisuuden toinen Lähi-Itä ja ehkä uuden kylmän sodan kylmä näyttämö?
No, tästähän on, jos me mennään 10 vuotta ajassa taaksepäin, niin tällaisia ajatuksia esitettiin, ja tämä kumpusi oikeastaan niin kuin monesta lähteestä. Yksi tärkeimmistä oli se, että yhdysvaltalainen tällainen laajasti siterattu tutkimus osoitti tai lisäsi luottoa siihen, että arktisella alueella on huomattavan paljon öljy- ja kaasuvarantoja. Arvioitu, että 13% löytämättömistä öljyvarannoista, 30% löytämättömistä kaasuvarannoista sijaitsee siellä. Toisaalta tämä sijoittui samaan aikaan kuin tämmöinen niin sanottu peak oil-keskustelu, eli siis keskustelu öljyn loppumisesta oli vahvimmillaan, ja samanaikaisesti Venäjä pystytti titaanista tehdyn Venäjän lipun jäämeren pohjaa, ja tämä kaikki niin kuin nostatti tällaisia niin kuin kysymyksiä siitä, että ollaanko me menossa kohti niin kuin tilanteen kiristymistä. Ja tämmöinen niin kuin ajatus uudesta kylmästä sodasta nousi silloin, mutta se on aika nopeasti sen jälkeen niin kuin julkisessa keskustelussa, poliitikkojen puheessa ja akateemisessa tutkimuksessa kumottu. Eli vastaus siihen, että onko siellä odotettavissa, että tulee uusi lähi-itä tai konfliktialue, niin ei ole oletettavissa.
Arktisista alueista ei siis ole tulossa kilpailua, ihan jo siksikin, että enää ei ole mitään mistä kilpailla. 90% Arktiksen resursseista eli öljy- ja kaasuvarannoista on jo jaettu. Niiden maiden kesken, joilla on siellä talousvyöhykkeitä. Nämä ovat Yhdysvallat, Venäjä, Tanska, Kanada ja Norja. Toisekseen edellä mainitut valtiot haluavat ylläpitää yhteistyön ilmapiiriä, jotta erittäin haastavan alueen taloudellinen kehitys olisi ylipäätään mahdollista. Lisäksi on vielä hallinnollisia rakenteita, jotka pitävät huolen aluejaoista. Kaikki Jäämeren rantavaltiot ovat sitoutuneet esimerkiksi YK:n merioikeusyleissopimukseen. Tämän lisäksi löytyy Arktinen neuvosto ja IMO eli kansainvälinen merenkulkujärjestö. Mutta vaikka Arktis ei voi itsessään aiheuttaa kiistoja, on toisaalta mahdollista, että kansainväliset kriisit aaltoilevat pahimmassa tapauksessa sinne saakka.
Mitä tulee arktisen alueen turvallisuuteen, niin on nähtävissä hyvin vähän alueen sisältä itsestään kumpuavia dynamiikkoja, jotka voi aiheuttaa konflikti arktisella alueella. Jos siellä konfliktielementtejä tulee, luultavasti se läikkyy muualta maailmasta, muualla maailmassa tapahtuvista konflikteista, niin kuin nyt on nähty Ukrainan kriisin yhteydessä. Eli konfliktipotentiaalia tietysti on, mutta jos siellä jotain isompaa tapahtuu, niin se on luultavasti osa laajempia maailmanlaajuisia tapahtumia.
Mutta Harri Mikkola, tässä suhteessa kaikki nämä viimeaikaiset suuret sotaharjoitukset, esimerkiksi Pohjois-Norjassa ja Venäjällä sitten Kuolan Niemenmaalla, ne tuntuvat jollain lailla järjettömiltä, ylimitoiteltuilta ja vähän semmoiselta pullistelulta. Jos ei kerta siellä pohjoisessa nyt mitään kriisin paikkaa tai konfliktin vaaraa ole edes olemassa. Miksi Venäjä satsaa niin paljon esimerkiksi ydinasekalustoon, uusiin ydinsukellusveneihin ynnä muihin?
Kyse on kahdesta asiasta. Toisaalta siitä, että arktisella alueella itsessään inhimillinen toiminta kasvaa. On oletettavaa, että sieltä saadaan paljon öljy- ja kaasulöytöjä ja alueen geopoliittinen talouden merkitys kasvaa, joten on luontevaa, että näitä resursseja myöskin turvataan ja myös sotilastoiminta alueella kasvaa. Mitä ydinaseisiin tulee, niin se on osa Venäjän suurvaltastrategiaa, se on osa Venäjän aseman ylläpitoa. Hehän on viime aikoina hyvinkin vahvasti nostanut tätä ydinasekysymystä esiin. Oikeastaan se on se ainoa elementti, missä he ovat samalla viivalla esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Ja fakta on, että suuri osa Venäjän ydinaseista sijaitsee arktisella alueella pohjoisessa laivastossa Kuolan Niemimaalla. Norja toisaalta varautuu Venäjän uhkaa vastaan. Arktinen alue on tässä kontekstissa heille luonnollinen alue, jossa toimii, mistä uhka voi tulla. Eli ei tässä turhaa pullistelua, kyllä tässä on ihan niin kuin loogiset syyt taustalla ja vahva strateginen harkinta näillä toimijoilla, mutta ei se sinällään vielä kerro siitä, että arktinen alue olisi jotenkin menossa kohti niin epävakaampaa tulevaisuutta.
Kiinnostuksesta arktisen alueen resursseja kohtaan, siitä on puhuttu jo pitkään, mutta mikä merkitys on esimerkiksi ihan öljyn hinnalla ja sitten tällä yleisellä taistelulla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Hillitsevätkö nämä tekijät myös sitä, minkä verran oikeasti sitten arktisella alueella alkaa tapahtua?
Aivan ehdottomasti nämä on kaksi avainkysymystä siitä, jos me etsitään vastausta siihen, että kuinka merkittävä alue arktiset alueet tulee. Eli arktisella alueella toimiminen on äärimmäisen vaikea, äärimmäisen kallista. Ja on esitetty arvioita, että jotta se olisi ylipäätänsä järkevää tällä offshore-merellinen toiminta, öljynporaustoiminta, niin öljyhinnan pitäisi olla yli $100 barrelilta. Tällä hetkellähän öljy pyörii tuossa $50 paikkeilla, eli siis tällä hetkellä siellä toimiminen on täysin järjetöntä, eikä sillä ole minkäännäköistä taloudellista rationaliteettia. Mitä tulee ilmastonvastaiseen taisteluun, niin mikäli toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi saa tuulta purjeisiin, niin on toki vaara, että nämä arktisen alueen projektit menettävät kaiken merkityksensä ja se investoitu raha katoo kun tuhka tuulee. Eli kyllä nämä kaksi on just se, että jos me analysoidaan arktisen alueen talouspotentiaalia, niin kyse on loppujen lopuksi öljy- ja kaasun hinnasta. Ja siihen vaikuttaa tietysti ilmastotoimet, mutta vaikuttaa moni asia myöskin, niin kuin viime aikoina on nähty, maailmantalouden hidastuminen, öljyn ylituotanto, JNE, eli tämä on se avainkysymys. Jos hinta on riittävän korkea, siellä porataan varmasti. Jos hinta on matala, sinne ei ole mitään järkeä mennä.
Nythän on niin, että me elämme huomiotalouden aikaa. Jos huomiotalouden aikana haluaa herättää huomiota, niin kannattaa olla esillä kaiken aikaa ja kaikkialla. Jos huomiotalouden aikana haluaa herättää todella paljon huomiota, niin kannattaa olla olematta esillä. Niin kuin nyt Vladimir Putin oli, ja vähän Juha Sipiläkin. Jos on koko ajan esillä, esimerkiksi joka ilta televisiossa, kuten Putin, ja melkein Sipiläkin, niin pysyyhän sitä mielessä. Elämä tuntuu normaalilta, kun näkee tutun naaman. Mutta jos katoaa ja kuluukin ilta ilman Putinia ja vaalikeskustelu ilman Sipilää, niin alkaa mielenvallata outo levottomuus. Mikä on nyt, kun ei sitä näykään? Ja niin sitä huomaa olevansa koukussa, addiktoitunut, riippuvainen. Esimerkiksi siitä, että näkee millä eläimellä Putin tänään on ratsastanut, ja melkein Sipiläkin. Jos siis huomiotalouden aikana haluaa menestyä julkisuuden hallinnassa, niin pitää hallita sekä julkisuus että ei-julkisuus. Valtiomiestasolla ainakin, kuten Putin, ja melkein Sipiläkin. Haastateltavana arktisista alueista vanhempi tutkija Harri Mikkola ulkopoliittisen instituutin globaali turvallisuustutkimusohjelmasta. Lähetyksen aluksi tarkastelimme ministeriöiden kansliapäälliköiden hallitusohjelmaneuvotteluiden tukipaperia tohtori Jaakko Kianderin kanssa. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.